ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት መሐሙድ ቡሃሪ ምስተን ምልሻታት ቦኮ ሓራም ዝለቐቐምቡ 82 ኣዋልድ ተማሃሮች ቦኮ ተራኺቡ እተን ኣዋልድ ካብ መንጎተን 3 ዓመት ይገብር ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ክፍለ ግዝኣት ቦረኖ ካብ ቤት ትምህርተን ተጫውያ 276 እየን ነይረን። ፕሬዚደንት ቡሃሪ ምስ ተለቃ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ትማሃሮ ሰንበት ኣብ ኣቡጃ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡዎን ዝላቲካ ሆክ ክዳለወቶ ጸብጻብ ነዚ እውን ምን ያፈርቂ
እተን 82 ኣዋልድ ድሕሪ ነዊሕ ሽምግልና ብለውጡ እሱራት ቦኮ ሃራም ተለቂቐን ኣለዋ። ፕረዚደንት ቡሃሪ ንሕክምና ናብ ለንደን ክገብርዎ ዝነበረ መገሻ ምእንቲ ነተን ኣዋልድ ክቕበልውን ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
On behalf of all Nigerians, I'd like to share my joy with you, your parents, your relatives, friends, and the government of Borno State.
Ab kindi kullom Nigeriawyan, msahat kin mis waladin azmadin fatawtin, mengistik flegzat Bornon netsa bimusaqin hagosay kigalits adalli.
እተን ዝተለቃ ዋልድ ብቓፍላይ ናብ ጥቓ ዶብ ካሜሩን ናብ ዘሎ ወታደራዊ ማዓስከር ክመጻ ተገይረን ብድሕሪኡ ምርመራ ሕክምና ክግበረለን ብነፋሪት ናብ ኣቡጃ ተወሲደን ኣብኡ ወኪልቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ተቐቢሎም ውን
ኣዋልድና እንኳዕ ድሓን መጻእኽን፣ ኣሕዋትና እንኳዕ ብድሓን መጻእኽን። ስለ ዝተመለስክናልና ተሓጒስና ኣለና። ነፍሲ ወከፍ ናይጀርያዊ ንኹሉ ጾሩ ረሲዑ ተሓጒሱ ኣሎ። እንኳዕ ብድሓን መጻእኽን።
ሓንቲ ካብተን ኣዋልድ ሓደ ኢዳ ተሰይራ ሓደ እግራ እውን ቆሲላ እያ። ኩለን እውን ዝደኸማ እየን ዝመስላ። እዘን ኣዋልድ ዝርከበአን ዳርጋ 300 ዝኾና ኣብ 2014 ብቦኮ ሃራም ከም ዝተጫወያን ኣብቲ እዋን ካብኣተን ሓያለ ከም ዝሃደማን ገና 113 እውን ተታሒዘን ከም ዘለዋን ተገሊጹሎም። ነዚኣተን እውን ንኽፍትሓ ቃልሰን ከም ዝቕፅላ ኣባልቲ ነዘን ኣዋልድ ንኽፍትሓ ንምቅላስ ዝተመስረተ ኣዋልድና መለስወን ዝተሰነየ ጉጅለ ኣብቲ እዋን ተዛሪበን ኣለዋ።
ብዛዕባ እዚ ዜና ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ምፍታሕ 82 ኣዋልድ ችቦክ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ብዛዕባተን ገና ዘይተፈትሓ ኣዋልድ ስኽፍትኡ ገሊጹሎም።